U Crnoj Gori jutros je počela masovna imunizacija stanovništva protiv koronavirusa. Ljekari kažu da je zabilježen dobar odziv građana širom Crne Gore. U Bjelopoljskoj gimnaziji jutros od 8 sati počela je masovna imunizacija protiv COVID-19. 5 ljekarskih timova i medicinske sestre spremni su da odgovore na sve nedoumice. Građani primaju Sinopharm i AstraZeneca doze, a u prvoj smjeni je vakcinisano blizu 300 Bjelopoljaca. Među onima koji su prvog dana došli da prime vakcinu nema straha. Sa nestrpljenjem su, kažu, iščekivali da se zaštite od virusa i da se vrate u običajenom životu. Ljekari apeluju na građane da se vakcinišu. Što se više ljudi zaštiti, prije ćemo pobijediti epidemiju koja muči cijeli svijet. Pozivaju i one koji su prebolovali COVID da dođu na imunizaciju, jer iako imaju antitijela, vakcina je dodatna zaštita. Poslije primjenje vakcine ljekari preporučuju mirovanje i izbjegavanje okupljanja. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.